Vel, da har jeg lyst til å lære dere en gammel færøysk melodi. Og det gjør vi på den måten at jeg synger noen vers som dere ikke kan. Det vil si, det første må vi synge sammen, for det er det samme som vi har lært. Men det er så mange, mange vers på denne salmen. Jeg skal forsøke å huske noen av dem. Melodien er en helt annen sort enn de vi er vant til å synge. Vi har sånne lystige melodier ellers, ikke sant? Herregud, ditt dyre navn og ære, for eksempel. Ja. Men den vi skal synge, den er litt annen art, men den er majestetisk på sin måte. Herregud, ditt dyre navn og ære, over verden høyt i jakt skal være, og alle sjeler de trette trille, alt som har mele, de skal fortelle din ære. Vi forsøker det. Herregud, ditt dyre navn og ære, over verden høyt i alt skal være, og alle sjeler de trette trille, alt som har mele, de skal fortelle din ære. De er smukt og kosteligt at høre, at man Gud sin lebers plikt mån gjøre. De grønne lunder, de dypa grunder, skal Herrens vunder hver tid og stunder utføre. Skulle Herren fattes bram og svenne, se 10,000 stå for ham at gjenne. Ja, 1,000 gange, 10,000 mange, hvis glade sange for ham skal trange der henne. Om seg folkan stille vil så slemme, Guds navn slett da tie still og glemme, så skal dog stene og tørre bene ei være sene hans navn det rene at fremme. Vil de gamle være sti og sove, så skal barn i moders liv Gud love. De halte lamme gjør og det samme, de stumme stamme, de grumme gramme og grove. Gud er Gud om alle land lå øde. Gud er Gud om alle mann var døde. Om slekter svimler, bland stjerner stimler, i høye himler, utallig vrimler, Guds grøde. Nå alle sammen. Høyen hall og dypen dal skal vike, jord og himmel falle skal til like. Hvert fjell, hvert tinne skal brått forsvinne, men opp skal rinne som solen skinne, Guds rike.
Ja, det var Petter Dasses prediken over den annen bønn i den første bønn, Hellige Fader ditt navn, ja, i Fader vår. Og jeg er veldig glad for at han tok med barnet i mors liv. Vi skal lese fra Matteus evangelium nå i kveld, i det 18. kapittel, og vi leser fra begynnelsen av det kapitlet. I samme stund kom disiplene til Jesus og sa: «Hvem er den største i himmelens rike. Og han kalte et lite barn til seg, og stilte det midt iblant dem, og sa, «Sannelig, sier jeg dere, uten at I omvender eder og blir som barn, kommer I ingenlunde inn i himmelens rike. Og den som tar imot et sådant lite barn, for mitt navns skyld, tar imot meg. Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for han var det bedre at det var hengt en kvernsten om hans hals, og han var nedsenket i havets dyp. Ved verden for forførelse. For forførelse må komme, men ved det menneske som forførelsen kommer fra. I våre dager har Jesus løftet et enda mindre barn opp iblant oss. Barnet i mors liv. Det totalt hjelpeløse, utleverte. Det som bare er til. Og han sier til oss, den som tar imot et slikt lite barn, for mitt navns skyld, tar imot meg. I vår tid er barnet i mors liv, blitt en trosutfordring som aldri før. Fordi det har blitt synlig iblant oss som et blodig offer. Og det at vår Herre Jesus Kristus ikke bare var et lite barn i krybben, men at han har vært et lite barn under mors hjerte, at han virkelig har vært en av oss fra unnfangelsens øyeblikk, det er blitt særlig viktig i vår tid. Før nøyde vi oss med krybben. Tenk, han kom til verden da, sier vi, i Betlehem. Men han kom ikke til verden da. Det vet vi nå. Fordi vi har måttet tenke, og fordi den onde tid har lært oss å se. Han kom ikke til verden den 25. desember i Betlehem, men han kom faktisk til verden den 15. mars i Nazaret, sannsynligvis. Og fra da av var han vårt medmenneske, en av oss. Fra da av var han Immanuel, Gud med oss. Den siden av kristendommen som teologene kaller for inkarnasjonen, er blitt særlig viktig i vår tid. For nå forstår vi at den er Guds suverene bekjennelse til vårt menneskeverd. Gud har gjennom denne inkarnasjon, dette mysterium, at han er hos oss som et lite medmenneske, og samtidig hos oss som Gud fra unnfangelsen av. Gjennom det har han lært oss å forstå hvor stort det er å være et unnfanget menneske. Og hvilken uendelig mulighet allerede det nyunnfangede mennesket inneholder. At det har sin egen identitet fra første stund
som menneske skapt i Guds bilde. Noe som vi trodde hørte med til dogmatikken, liksom, til troslæren, liksom, er plutselig blitt noe som gjelder oss på liv og død. Det har noe selv å gjøre. Med vårt eget virkelige liv å gjøre. Dere husker historien om Maria og Elisabeth. Den skjønne historien om det som skjer like rett at Maria har fått høre at hun skal bli til mor til Guds sønn. Jeg tror vi må lese den. Maria har nettopp fått budskap om at hun skal føde Guds sønn. Og så står det: Maria sto opp i de dager og skyndte seg til fjellbygdene, til en by i Juda. Og hun kom inn i Zakarias hus og hilste Elisabeth. Og det skjedde da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang fosteret i hennes liv. Og Elisabeth ble fylt med den hellige ånd, og ropte med høy røst og sa: Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt. Og hvorledes times meg dette, at min Herres mor kommer til meg. For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang fosteret i mitt liv med fryd. Og salig er hun som trodde, for fullbyrdet skal det som er sagt henne av Herren. Hvem er det Elisabeth har i maven? Det er profeten Johannes, han som var fylt med den hellige ånd fra mors liv av. Hvorfor danser han og sprenger i mors liv? Fordi han forkynner at Herren er nær. Herren er her! Som en nyunnfanget foster under sin mors hjerte, hun som kommer inn i døren. Hvordan times meg dette at min Herres mor kommer til meg? Møte mellom to kvinner og to fostre. Et ord inn i vår tid. Og her forkynner Johannes: dette er ikke bare en selveklump. Det er han, Immanuel, Gud med oss, Herren. Fra første stund er Jesus Jesus. Og det gjelder ikke bare Jesus. Jeg har forsøkt å se litt og lese litt om hva kirkefedrene sier om abort, og hva jødene sier om abort. Og det underlige er at kristendommen, det er den religion vi kjenner til i denne verden, som aller sterkest har vernet om fosterets menneskeverd fra unnfangelsen av. Hvorfor? Fordi de trodde på inkarnasjonen. Når Tertullian uttaler seg om abort, så bruker han nettopp denne historien om Maria og Elisabeth. Guds ord forkynner at menneske er menneske fra den første stund av. Fra unnfangelsen av. Der ligger vår identitet. Gud villet skapt av Gud. Det er ikke noe som blir til etter hvert. Men det er der. Det er mennesket som er bestemt til å frelse. Frelses ved lammets blod. Det lille mennesket som Jesus har gjort seg til medmenneske for. Og sin mors liv. Så han på en måte ligger ved siden av som en nyunnfanget foster. Og siden henger ved siden av på korset. Jesus, vårt medmenneske, gjennom hele vår menneskelige virkelighet. Jesus, vår Gud, med oss. Fra unnfangelsen av. Det er inkarnasjons dype mysterium. Her ser vi vårt menneskeverd. For det var vi verd. Og for at vi skal forstå dette, i en tid og under en tidsånd som forsøker å gjøre oss bare til høyere dyr, under en fryktelig forfølelse som vil gjøre apekatter av oss, så blir dette et evangelium. Et evangelium. Det gjelder ikke bare min evige frelse, men det gjelder min forståelse av meg selv akkurat her og nå. Så stort er det å være menneske. Så dypt. Så veldig. Hver eneste en av oss er skapt i Guds bilde. Med en evig mening som bare Gud kjenner, og som blir stående, selv om vi syns livet blir totalt meningsløst. Og selv om alle omkring oss sier, det livet er meningsløst, så fastholder Gud en evig mening med oss. Og vi er der allerede fra unnfangelsen av. Med en evig verdi som bare Gud kjenner, og som Kristus bekjenner når han henger ved siden av oss på korset. Hele evangelium ligger i dette, om vi forstår det rett. Og det er dette bortkampen til syvende og sist dreier seg om. Vårt gudgitte menneskeverd og vårt evige mål og mening. Hvis sannheten om mennesket er slik som den forkynnes på Stavanger sykehus nesten hver eneste dag, hvis et menneske virkelig bare uten videre kan suges ut av mors liv og kastes i forbrenningsovnen, og alt er ok, da finnes det ingenting å frelse. Da finnes det ingen Gud. Da finnes det ingen Jesus. Det er alt det som står i denne boken løgn. For det som finner sted ved Stavanger sykehus nesten hver eneste dag, det er et blodig offer som stadfester den vranglære at mennesket bare er et høyrestående dyr. Og at Gud aldri er blitt menneske. Og det er en sannhet som forkynnes med et barns blod. Men det finnes ingen Gud. Gud er død. Hvis vi skal tro det som skjer der. Og tro at det er rett og sant. Det står om vår kristendom, om den skal aborteres eller ikke. Ja, det står egentlig om Gud. Om Gud skal aborteres eller ikke. I det rommet hvor sånne ting skjer, der står det med usynlig skrift på veggen. Gud er død. Den som lar seg trille inn her, kan la alt håp fare. Det finnes ingen himmel, og det finnes intet helvete. Det finnes bare denne virkelighet som du opplever nå. En rasjonell, kald, strømlinjeformet virkelighet. Svært hygienisk. Og det er alt. Denne gudsfornektelsen har ofte rystet meg dypere enn selve barnedrap. Fordi den er et angrep på selve livets mål og mening og verdi. Det er et angrep på meg, det er et angrep på deg. Det er et angrep på troen. Men Jesus, han sier, den som tar imot et sånt lite barn, tar imot meg.
Jeg er fremdeles den jeg var. Jeg er fremdeles også medmenneske. For et hvert lite barn i vuggen, et hvert lite barn i krybben, et hvert lite barn i fødselen, et hvert lite barn i unnfangelsen, et hvert lite barn i mors hjerte. For jeg har selv vært en sånn liten en. Den dype identifikasjonen med mennesket, og særlig med det utsatte mennesket, med det svake mennesket, med det krenkede mennesket, det er Jesus. I dag, som i går, og så lenge verden står. Det er umulig å være en Jesu disippel og samtidig være en barnehoder. Men så langt er forførelsen kommet at det ikke lenger er klart. Det er mennesker som dreper barn i dag som forsøker å tro om seg selv at de er kristne. Det er ikke det vi skal tale om. Den som forfører en av disse små som tror på meg, sier Jesus. Legger merke til språkbruken hans. Tar et lite barn. Stiller det midt iblant disiplene. Det må være et ganske lite barn, et tillitsfullt barn. Og det står det å se på disiplene. Det står det å se på Jesus. Jeg har aldri gått på søndagsskolen. De vet ikke mer om Jesus enn disiplene gjør, og knapt nok det. Men de tror. Det er et eller annet med Jesus. Det er et eller annet med barn. Det er tillitsfullt. De tror. Og den som forfører en av disse små som tror på meg, sier Jesus. For ham var det bedre at det var bundet en kvernsten om hans hals, og har nedsenket i havets dyp. I gamle dager så, mens enda presten hadde den gamle prestedrakten, så hendte det at folk pekte på kraven, og så sa de, der ser du kvernsteinen. Den ble et folkelig symbol på kvernsteinen. Og det var mange prester som aksepterte det og tydde det slik. De sa, ja, her er kvernsteinen. Den er allerede bundet om halsen på meg. Det er advarselen. Hvis jeg forfører en av de små som tror på Jesus, vel, så kan dommen snart ikke eksekveres. Slik ble prestekraven rundt halsen en fryktelig påminnelse og en profeti om dom. Det er noe med hele vår kirkevirkelighet som er uhyggelig. Vi har en kirke som står i et nært forhold til staten. Et grunnlovsfestet forhold. Og i dette forholdet ligger det en skjult forpliktelse. Nemlig forpliktelsen til å være statens samvittighet. Til å si klart ifra når statsmakten overtrer Guds bud og går utover sitt mandat. Dette at kirken skal være statens dårlige samvittighet å si ifra, det ble sterkt understreket under krigen. Vi kan si at hele kirkekampen mot nazismen fant sitt fotfeste der. Dette var plikt, sa vi. Vi er en kirke som er forpliktet på Guds ord og bekjennelsen, og dere er en stat som er knyttet til denne kirken i paragraf 2, hvor det står at statens evangelisk luthersk religion forbliver statens offentlige religion. Og dessuten står det i paragraf 4, at kongen skal stetse
bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion, håndheve og beskytte denne. Som statens kirke er det vår plikt å påtale det når staten gjør seg selv til Gud. Det ble ståstedet under krigen. Og slik gjenvant den norske kirke mye av den troverdigheten den har tapt i løpet av 30 år. Ved at den våget å stå fast på Guds ord og på det oppdrag den mente den hadde i forhold til den verslige myndighet. Særlig fordi den var en statskirke. Den talte klart mot uretten og mot statens selvforgudelse. Hva skjer i dag? Når staten har gjort seg selv til herre over liv og død, når staten tydelig for oss har proklamert at det er den som vil definere hva som er menneske og hva som ikke er menneske, når myndigheten sier det er vi som avgjør hva som er menneskeverd og hva som ikke er menneskeverd, hva som er verneverdig og hva som ikke er verneverdig, vi som mener vi har mandat til å sette barn i mors liv utenfor lov og rett og utlevere det til ren vilkårlighet. Det menneske som er skapt i Guds bilde. Hva sier kirken til en slik stat? Og hva gjør kirken med en slik urett? Og hvordan forholder kirken seg til en slik vranglære, som åpenbart gjør oss alle til høyrestående dyr, og forkynner det like inn i folkeskolen? Hvilket oppgjør har vår kirke, og det vil si vi, tatt med denne vranglæren om mennesket? Og de konsekvensene som denne vranglæren får. At 15 000 barn mister livet hvert år i dette landet. Og at de som får leve, lærer at dette er rett. Det kan ikke stå i en norsk lærebok, ikke engang i religion, at det er galt å ta livet av et foster på 10 uker i mors liv. Og det står heller ikke i noen av lærebøkene. Det gir seg selv. For den kristendom som læres i den norske skole kan ikke komme i konflikt med norsk lov og rett. Og gjør det heller ikke. Det ligger innebygget i systemet. Og Høyesterett har for eksempel i min sak uttalt at det er slett ikke godt gjort at abort er imot den kristne religion. Dette er massiv forførelse. Den eter seg innpå oss fra alle kanter. Vi kan mimre imot. Vi kan si det er ikke sånn. Men de andre stadfester sin sannhet med blodige handlinger hver eneste dag. De sier ikke det bare med ord, men de sier det i gjerning. Stadfester at slik er det. Gud er død. Og samtidig vil de holde seg med kirken. Hvorfor? Fordi de vil ha helg over det de gjør. Falsk hellighet over det de gjør. De vil bruke kirken som en buffersone mot Gud. Og mot sin egen samvittighet. Hvis de kan holde seg med en kirke som sier fred, fred, enda det ikke er noen fred. De vil ha en religiøs paraply over folket. De vil ha oss til å tro at vi kan komme til himmelen uten omvendelse. De vil ha religionen som opium for folket. Det kan ikke være noen annen grunn. Når de holder seg med kirke, og samtidig dreper 60 barn hver dag. Og kirken lar seg holde. Når var biskopen i Stavanger sist på visitas på sykehuset og spurte dem hva de foretok seg der? Det var kanskje uheldig å velge biskopen av Stavanger. Det er ikke min mening å gå på en død manns minne. Men det er nok andre biskoper som er opptatt av gasskraftverk. Og snakker om at det må være på plass med sivil ulydighet. Men om du går inn på et sykehus og legger deg på kne og ber for barnet, og formaner legen til å la være å drepe, så går slikt ikke an. Det er å vanære prestedrakten. Kan dere skjønne at de blir lurt? At Guds mennskap skaffer seg prestisje ved å kaste seg over andre oppgaver enn det de egentlig skulle ta seg av? Så folk kan si, endelig gjør kirken noe. Slik blir kirken selv et redskap for forførelsen. Jeg er veldig lei for at jeg har sagt dette her. Det hender at man lar seg rive med av sin forbitrelse. Men dere må være klar over at egentlig er ikke abortloven et isolert spørsmål. Men det er del av en veldig forførelse som er kommet over, ikke bare over Norge, men over hele den kristne verden. Det er der det ligger. Jeg er overbevist om at dette er begynnelsen på antikristregimen. Og det er klart at hvis dette ikke er synd, da er ingenting synd. Min kone sa det den dagen da loven om selvbestemt abort kom. Det liksom rammet rett ut av henne. Hvis dette ikke er synd, da er ingenting synd. Og slik er det godt. Det er snart ingenting som er synd i den kristne kirke. Alt er bare terapi. Manipulasjon. Vi skal hjelpe mennesker til å finne seg til rette i sitt uforløste og uomvendte liv. Og det kalles evangeliet. Det er vanskelig å snakke om dette her uten å bli skarp i kampen. Men det er døden. Det er ikke bare små barn som blir drept. Men det er egentlig et sjelemord som går gjennom hele kirken. Og kirken blir redskap til det. Og du har 1000 gudshus utover landet, og de sier dang, ding, dang i tårnet. Og folk sier, ja, det ringer fra kirken, sier de. Så søker de trøst, og så søker de veiledning. Så søker de lys over livet. For de tror det er kirken. Er det kirken? Luther sa en gang til de katolske kirkefyrster, ja, det vet i hvert fall Gud sjelov. Et barn på 7 år hos oss, hvem kirken er. Kirken er de får som hører sin hyrdes røst. Det vil si, kirken, det er de mennesker som hører hva Jesus sier i sitt ord. Jeg tror at hvis vi skal ta et oppgjør med abortloven som forfølelse, så er vi nødt til å ta et oppgjør med hele vårt forhold til den norske kirkevirkelighet. Og vi må oppfordre prestene til å
forkynne klart og ikke la seg binde av falske hensyn. Så vi kan høre hvem som er hyrde og hvem som ikke er hyrde. Hvem som forkynner rett og hvem som forkynner galt. Helt sikkert er det i hvert fall at Jesus har plassert et bitte lite barn midt iblant oss. Som en prøvesten. Jeg skulle ha dukken her nå. Som en prøvesten. Midt i menigheten. Og så sier han, den som tar imot et sånt lite barn, for mitt navn skyld tar imot meg. Men han sier også, uten at dere omvender dere, og blir som et sånt lite barn, kommer dere aldri inn i himmelens rike. Og det er den andre siden av det. Skal vi komme til et rett forhold til Gud igjen, så må vi omvende oss. Og det betyr at vi må ikke bli så store og sterke, men vi må bli så uendelig små og svake. Vi må på en måte komme tilbake igjen i Guds hender. Det er gjenfødelse det snakker om. Ikke bare bli som et lite barn, men som et hjelpeløst foster. Paulus bruker merkelig nok det uttrykket når han snakker om sin egen omvendelse. Sist av alle, sier han, ble Jesus sett av meg som det ufullbårne foster. Ja, for det skjedde jo før han var født. Før han brøt igjennom til tro. Vi må bli helt hjelpeløse igjen i Guds hender. Vi må bli overgitt til Gud og hans nådes ord. Vi må omvende oss, gjerne omvende oss på nytt. Slik at vi blir totalt avhengige av Gud. Slik at vi virkelig mottar vårt liv fra Guds hånd. Og hviler i hans nåde som et barn under mors hjerte. Da er vi tilbake i det vi en gang opplevde med hele oss selv. Det er nok derfor Jesus snakker om gjenfødelse. Det er liksom, vi har det jo som et minne i oss. At en gang var vi bare til. Vi ble bare skapt. Det skjedde da bare noe med oss. Og vi var omgitt av trygghet. Vi svømte i vår første dåp. Jeg tror innerst inne i seg så har også alle mennesker minne om sin fostertid. Da alt var annerledes. Og du var et håp. Full av Guds mening. Og det er dette vi føres tilbake til gjennom omvendelsen. Stort mysterium. Vi blir totalt avhengig av Guds nåde. Den gamle store fariseeren dør. Han sier, jeg var et ufullbårent foster. Men et nytt menneske blir født ved troen på evangeliet. Og det er dette mysteriet som må bli levende for oss igjen, om vi virkelig skal kunne løfte oss av denne saken på rett måte. Å være som det lille barnet som er omsluttet av Jesus sterke hender, for å flytte tilbake til bildet i skriften. Ta ham på ordet i alle ting. Tro. Han sier gå, så går du. Han sier kom, så kommer du. Og han sier gjør det, så gjør du det. Og til alle store makter og myndigheter, gjør du deg bare som et bitte lite barn og ser dem rett i øynene og sier, man skal lyde Gud mer enn menneske. Det er hemmeligheten i denne kampen. Å være svak i seg selv og sterk i Gud. Det er så nært knyttet til evangeliet det hele.
Og det er en kamp for evangeliet. Det er en kamp for vår dyrebare tro. Det er en kamp for selve livet i livet. Jeg er veien, sannheten og livet, sier jeg. Og så var det en kvinne som hadde hørt han forkynne. Og hun ropte ut i begeistring. Salig er det liv som bar deg, og de bryster du diet, ropte hun til Jesus. Jesus svarte, ja, salig er de som hører Guds ord og bevarer det. Det er to sider av samme sak. Han sa ikke nei. Maria var salig, for hun hadde hørt Guds ord og bevart. Men et hvert menneske som hører Guds ord bevarer det, unnfanger det nye livet under sitt hjerte, i sitt hjerte. Det er bare det som kan frelse vårt folk og fedreland, at det kommer en ny, dypgripende vekkelse. At vi blir kristne igjen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Og så vil jeg bedre ikke legge vekt på eventuelt de skarpe kantene og de bitre ordene som kunne ha kommet ut av min munn. Vi får håpe det var hellig harme.